U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona, emisija u kojoj govorimo s medijskim djelatnicima, u kojoj govorimo sa svima koji sudjeluju u medijima, koji se možda bave i s pisateljskim radom, slušamo o njihovim životima, ali naravno itekako propitujemo i sam rad medija i onoga što se u medijima emitira. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a čast mi je i zadovoljstvo u današnjoj emisiji na valovima Radio Marije ugostiti vama i itekako dobro znanu našu dragu sestru Slavku Sente. Sestro Sente, dobrodošli na valove Radio Marije.
Hvala lijepa što ste me pozvali. Lijepo pozdravljam sve slušatelje Radio Marije. Hvaljen Isusi Marija.
Malo je sada drugačije u ovoj emisiji, jer vi ste s druge strane mikrofona, da tako kažem. Niste vi ona koja će uređivati i voditi ovu emisiju, već ste moja gošća, pa za početak možda kakav je osjećaj?
Pa, ja sam redovnica, onda sam naučila slušati. Morala bi naučiti dobro slušati, pa ću se tako prilagoditi što god vi kažete, ja ću pokušati odgovoriti i učiniti.
Hvala vam puno na tome i hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje, ali općenito vam želim zahvaliti što svaki mjesec u vašoj emisiji Živjeti zajedno se družimo. Lijepe goste uvijek nam dovedete na Radio Mariju, lijepa svjedočanstva čujemo i vjerujem da su mnogi naši slušatelji potaknuti vašim emisijama da mijenjaju svoje živote i da budu uz gospodina i naravno našu blaženu djevicu Mariju. A prije nego što počnemo na sami razgovor, ja bih rekao samo nekoliko kratkih informacija o vama. Naime, rođeni ste u Martinsku Orehovičkom u Hrvatskom Zagorju i završili ste srednju muzičku školu Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Zatim ste diplomirali na Institutu za crkvenu glazbu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a potom i orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, i to 1979. godine. Jel sad to izgleda daleko, da je kao da je bilo prije 300 godina? Ili vam to još uvijek ovako svježe?
Ne, meni je to sve jako, kao da je to bilo, bar neću reći jučer, ali nedavno. Jer su mi zaista žive uspomene i na studij, na profesore, na svaki detalj što se događa za vrijeme studija. Vrlo mi je sve to živo, jako poznam profesore. Mnogi od njih su, evo, nažalost, već preminuli i rado ih se sjećam u svojim molitvama. Evo, često puta zaista dadem za njih i svetu misu.
Još bih nastavio i dodao da ste onda i kao profesorica bili na Institutu za crkvenu glazbu, predavali ste glasovir, orgulje i solfeđo, zatim 1981. odlazite u Rim i tamo ste do kraja 1989. Radili ste i na hrvatskoj postaji Radio Vatikana, kojeg mi naravno svakodnevno i emitiramo na valovima Radio Marije. Onda godinu dana na Papinskom institutu Muzika Sakra pohađali ste predmete iz gregorijanskog pjevanja i polifonije. Na Papinskom sveučilištu Angelicum studirali ste duhovnost, a na Salezijanomu završili tečaj za odgojitelje i animatore. Nakon povratka u domovinu, nastavili ste raditi na Institutu za crkvenu glazbu, predavajući razne glazbene i pedagoške predmete. 1998. diplomirala na Institutu za teološku kulturu laika u Zagrebu i stekla naslov diplomirani teolog. Voditeljica liturgijskog pjevanja u redovničkoj zajednici u Župi Krista Kralja u Zagrebu na Trnju i urednica glasila sestara Dominikanki Ave Maria. Pisali ste i stručne članke u Hrvatskoj književnoj reviji Marulić i u časopisu Kroatika Kristijana Periodika. Meni ste tu prije emisije pokazali knjigu Svećenik čovjek za druge, koju ste napisali o svom bratu. Zatim mi imamo u našoj arhivi, u našoj knjižnici i knjižnicu o blaženoj Ozani Kautorskoj, a slobodno možete i vi nešto dopuniti ako smo propustili?
Vi ste toga još i puno, puno ste toga rekli, ali evo, to već i znak da je jako dugi period života iza mene. Evo, kad je toliko toga prošlo već, a čovjek dok živi mora raditi. A kako sam redovnica, onda uvijek morate raditi opet šta vam poglavari narede. Tako da u mnogim nekim razdobljima života sam evo morala i voditi zajednicu, pa voditi recimo i mlade sestre i tako u tom smislu. Ali ovo je već dosta toga. I ona, što jako volim raditi, a to je da sam i kućni majstor. Što god treba, ja volim reći od čistača do krovopokrivača. Ma nije to u pravom smislu riječi, ali zaista volim popraviti gdje god što mogu sestrama pomoći, ako koja ne može, ne zna, recimo nešto oko kompjutora, nešto oko televizora i takve stvari, čak i vodu znam malo popraviti, elektriku i tako. To su stvari koje nam u zajednici jako trebaju, a ja zaista volim gdje god mogu pomoći čovjeku, pogotovo kad vidim da ne bez toga ne može.
Krenuo bih prvo s nekim detaljima iz vašeg života. Imate tri sestre i ima liste petero braće. Četiri redovnice, znači vas četvero ste redovnice i jedan brat je svećenik. Dajte nam malo opišite kako je odrastati u takvoj obitelji. Evo u današnje vrijeme, ako neka obitelj ima jedno ili dvoje djece, to je već velika zahvala Bogu. A kako je bilo kad vas je bilo devetero i kako je došlo do toga da, evo baš, vi sve sve sestre se završile u redovnicama.
Nije to lako baš reći bilo je tako, bilo je onako. Evo najprije ću reći što se tiče tog našeg zajedništva, velika obitelj. Ali gledajući na današnje prilike, kad ljudi neprestano kukaju, joj kako siromaštvo, kak ljudi nemaju. Ja onda mogu sa sigurnošću i zaista reći, mi smo živjeli u krajnjem siromaštvu. Jednu jedinu sobu i malu kuhnju. Da kako nismo svih deveto bile. Kako je koji brat, najprej su braća rođena kod mene, kako je koji odrastao, tako je odlazio recimo u svijet, tako kažemo, raditi tamo recimo je možda našao stan, jer zaista nismo mogli svi ni biti u toj jednoj sobi. I što se tiče svega ostaloga, ništa, ali baš ništa od onoga što današnja djeca imaju, mi nismo imali. Ja sam si jako željela biciklu, ali to je bi bio najveći luksus, kao da sam si željela jedan Mercedes, ne? Dakle, nisam mogla, ali željela sam voziti. Onda sam čak išla pola sata pješice do jednog svog bratića koji je imao biciklu, da samo malo vozim, da samo malo treniram. To je bilo nešto predivno kad sam to mogla. Ali uza sve to siromaštvo, mi smo pronalazili uvijek načina kako biti sretan. Najmanja stvar, znate što su tačke, pa onda je mala kolica s koja se voze. Mi bi si iz toga napravili pravi auto, prikopčali ovo, prikopčali ovo, ma svašta smo znali raditi, dosjetiti se svemu. Kako je moj otac se bavio svačim, inače je i u građevinarstvu radio, i dakle, ali isto je radio kao kolar, radio, izrađivao i popravljao kotače, kakvi su onda trebali za kola koja su vozili konji ili krave. I onda on kako je te kotače radio, onda bi uvijek trebao malo ispiliti ovako u okrug. I taj mali detalj, dakle, ti komadići koje je on ispilio, ja sam ih lijepo ovako probušila, zavezala i to su bile moje skije, sanjke. Da vi znate kakve sam ja akrobacije s njima radila. Ma šta je to meni Sljeme? Ma mi smo na brdu doma. Ja sam sa tim sanjkama od dozgo išla bez štapa. I to istrenirala, evo kamo sreće da je onda bilo natjecanje. Sigurno bi već bila negdje među prvima. Dakle, svaki mali detalj nam je služio da stvorimo iz njega igračku. Loptu, ko bi nam dao loptu? Mi je bilo nekoliko krpa lijepo stavili u okrug i s time se igrali. Dakle, tolike radosti, tolike male domišljate radosti i predmete kojima smo mi ispunjali svoj život. Nikada nama nije bilo dosadna, a čak se usuđujem reći, niti teško. A siromaštvo je bilo veliko s obzirom, ako gledam na današnje prilike, ništa, ali baš ništa od toga nismo imali. I moram naglasiti zašto bi to bilo tako. Naravno, kad ima puno djece, a mora biti neka strogost, što ne mogu reći da su roditelji bili jako strogi. Otac je dapače htio da budemo korisni i nije dopustio da se stalno igramo. Morali smo se uključivati u posao u koji god smo mogli, ili što počistiti, čak i pomoći na njivu ići, mada je to bila tako oskudna njiva i vrlo mala, ali smo bili korisni. I tako smo u tom pomagali i tako se opskrbljivali. Otac je radio u jednom poduzeću. Odlazio je koji puta i kad je pogotovo išao na teren, pa bi, ga ne bi bilo po tjedan dana ili ovako. I naravno da ta plaća kakva je bila, cijela obitelj je ovisila o njemu. Onda nije bilo nekakvih dodataka, dječjih dodataka, nego samo o tome. I onda je mama, evo, da nekako nam bar priskrbi za bilježnicu, za olovku, kad bi koje jaje bilo, ona bi to prodala, evo, s time smo se mi nekako isto opskrbljivali za školske potrebe. Ali unatoč tome, moram i to reći, pa većina moje braće i sestara su bili odlični đaci. Daleko smo imali školu, sve je daleko bilo, jer smo mi malo ovako u jednom brdu, i crkva nam je bila daleko, pa skoro sat vremena, a škola tako isto nešto, najprije 4 razreda malo bliže, a onda poslije toga se ide daleko, sve u blatu, sve tako. Ma teško bi bilo da o svemu pričam, nije to tako ni zanimljivo, ali hoću reći, odrastali smo u siromaštvu, ali u velikoj radosti i slozi. Ovo još moram naglasiti, u našoj se kući redovito molilo. Svaki dan se molila krunica ili još smo mi rekli obične molitve, a to mi je bio čin vjere, čin ufanja, čin ljubavi. I to je malo dulje trajalo nego što danas vidim u molitvenicima. Svi smo to znali na pamet i svi smo to redovito molili. U crkvu smo dakako išli redovito na sakramente. Čak što više, čim sam ja malo odrasla, htjela sam svaki dan ići u crkvu. Jedan ću mali samo još detaljić ispričati. Kod nas su veliki snijeg, kad zapadne snijeg, onda još kažu zapuh. Pa ne možeš proći uopće kako je visok snijeg. A ja sam htjela svaki dan ići u crkvu. A bila sam stvarno mala. Tek sam išla 5. razred, recimo, kad se taj slučaj dogodio, što ću vam sad ispričati. I ja trčim ujutro rano na misu. Naravno, pješice, ne mogu drugačije. I snijeg je visok. Ja idem dalje. A zapuh još već. Ja ulazim nutra i ušla sam nutra u taj zapuh i više jednostavno ne vidim, niti mogu dalje ništa. I srećom jedna je gospođa išla iza mene negdje, daleko je vidjela šta se dogodilo i došla i spasila me. I onda ona počela, naravno, galamiti. Kakva je to majka koja te pušta? Kako je to mogla te učiniti? Ja samo molim Boga da ne bi ona to rekla mami, jer me neće više pustiti. Ali Bog je dao da me onda spasila od sigurne smrti, jer da sam ja gurala naprijed, bila bi se smrzla u tom zapuhu.
Slušam vas i naviru mi slike, zamišljam si o djetinjstvu, o ovim prilikama koje ste vi opisali. A zanima me, kada ste osjetili poziv za redovništvo?
Jedan još mali će detalj ispričat. Moja majka je jako voljela moliti vrlo često. I onda, kad je god ona išla u crkvu, ja sam voljela s njom ići. I uvijek sam slušala kad bi ona molila, ona onako kao poluglasno molila. Pa uvijek molila majčicu Božju da čuva njezinu dječicu. I toliko je molila. I vjerujem da je ona izmolila nam i ta zvanja. I između ostaloga, ona je pričala. Kaže, one djevojke koje se ne udaju, one su zaručnice Isusove. To je mene tako nešto lijepo bilo. A znala sam za jednu susjedu koja je, nije se udala, ali imala je djecu. Tako za neka vremena bila. I ja odmah sa znatiželjom pitam, da li je I Katica isto, zaručnica Isusova. Ona se malo, ono, ne zna šta bi rekla, i kaže, je. Dakle, tam je ideja bila tako lijepa, biti zaručnica Isusova. I s tim sam rasla, ali nisam nikada vidjela časnu sestru, niti kako izgleda, niti uživo je. Dakle, ni na slici, niti uživo. I došli su kod nas misionari, dominikanci. Među njima je osobito bio pater Drago Kolimbatović, možda ga se i neki slušatelji sjećaju, Bogu hvala, još je živ, a skoro će 100 godina. On je tako zanosno propovjedao, tako je divno govorio i on je nas poticao, evo, za redovnički, za svećenički stalež. I mogu vam reći da se onda odazvalo puno i muških i ženskih, da kako nisu svi ustrajali. Moje sestre... Jedna je sestra, dakle, otišla je već u Zagreb, pa je nešto studirala i za krojačicu i ona je vidjela časne sestre tamo. To je se jako dopalo i ona je odmah išla, ali jedine koje je vidjela u Zagrebu, to su bile sestre Milosrdnice u Frankopanskoj. Ona je zaželjela biti sestra. I zaista, evo, nakon izvjesnog vremena, ona se zaista odlučila. Nakon nje i druga sestra je zaželjela biti, kad je vidjela ovu drugu stariju sestru, i ona bi željela biti časna sestra. E sad dolazim ja, ja slušam patra Dragu, on vidim da je u bijelo obučen, i on, ja doznam da postoje i sestre dominikanke, isto tako u bijelo obučene. I tako sam se povezala sa sestrama dominikankama preko patra Drage, i evo, ja sam se odlučila za sestre dominikanke. Nakon mene, jedna druga sestra, za koju smo bili sasvim sigurni da će se udati, da će konačno jedna, evo, biti ovaj, i žena, majka. I ona je čekala, to su već i duge, duge priče kako je čekala, zaista zaposlenje, htjela negdje zanat, završiti ovako. I dok je ona čekala i čekala i tražila, kad god bi se negdje raspisao natječaj, žurila je tamo vidjeti. Međutim, svaki put su rekli gotovo, već je zauzeto. Ništa. I jednog dana, ja sam već bila onda u novicijatu, a naša kuća matica je u Korčuli, dakle jedan otok, daleko, daleko. I ona jednog dana, ja dobivam od nje pismo u kojem mi piše između ostaloga, kaže, sjedim u svojoj sobi i razmišljam o svom budućem životu. I kaže, najedno mi sine misao, zašto ne bi i ti išla za svojim sestrama? I mi je to bio jedno šok, jer kako bi ona, pa ona neće moći biti, ona je bila veseljak, volila i plesat, volila zabave, ali ona je to odlučila. A sad je bio problem, hoće li ona doći k meni, pa da budemo dvije dominikanke, ili će ići kod ovih, pa da budu tri milosrdnice. Nije se mogla odlučiti, pa pitala svoju sestru, a ona kaže, neka dođe ipak k njima, da će one lakše podnijeti ako ne bude nešto dobro. Ali još je važnije, što je ona rekla, a što, kaže, ja ne bi mogla od kuće otići tako daleko od je Korčula. Pa kako ću ja otići tako daleko od svojih roditelja? I ona se odlučuje također za sestre Milosrdnice, uđe tamo. I nakon toga, samo moram to reći, godinu dana je bila tamo i počela je u školu ići i oni nju šalju u Njemačku, u Tübingen. Dakle, daleko dalje od Korčule. I tamo je ostala 40 godina da se nije vratila. Dakle, zavolila je taj narod, ali se često, često prisjeća i ona i ja kako je teško bilo otići od roditelja u Korčulu, a poslije je gospodin šalje daleko dalje. Ali to je ta snaga poziva. Ti ne možeš neke, jer kad bi ja pričala o svom pozivu, koliko sam ja bila privržena svoje mami. Još čak sam rekla, nikad ja neću od nje otići, nikada, nikada. A kad te Bog pozove, to je toliko snažno da jednostavno ti ideš, napuštaš sve, nosite nešto više. Tako je ona našla snagu i ona je jednostavno krenula, poslušala je i Bogu hvala, izdržale smo.
Vaš život je obilježen i glazbom. Evo, u nekoliko crtica vaše ove kratke biografije spominje se glazba. Što vam glazba znači u životu? Kako ste se na neki način pronašli u sebi taj talent da vam je, ga je Bog dao? I kako možda gledate na današnji izbor glazbe na liturgijskim slavljima?
opet se moram kratko samo vratiti u djetinjstvo. U mojoj se kući stalno pjevalo, sviralo, čak je, braća su i nekakav sastav imali. I to nam je toliko, mi smo neprestano pjevali. A ta moja sestra mlađa i ja, mi smo čak dobile frulice, i to obične frulice što se na Marije Bistrici kupe. Mi smo na to svirale. Ja se moram pohvaliti da je tako dom dobro išlo. Jedna prvi glas, druga drugi glas. Da su ono se divili tamo se, ovaj, susjedi, kako dobro sviramo, jako dobro. Isto tako smo pjevale, neprestano se pjevalo u obitelji i tako isto su se uključile i u crkveni zbor. Dakle, glazba je nešto tako lijepo što oplemenjuje čovjeka. I kad sam otišla u samostan, da kako, ja nisam znala što me čeka. Ja sam mislila da se tamo samo moli, 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 ništa drugo. Evo, kad su oni zaista vidjeli u samostanu, evo, da imam sluha, da mogu pjevati, i onda sam krenula u glazbe. Najprije su me poučavale sestre, a kasnije, evo, kad sam završila novicijat, prve zavjete, onda su me poslali u Zagreb na studij. Dakle, to je za mene bilo nešto vrlo lijepo, ali i zahtjevno, jer glazba traži svoje. Kad sam studirala crkvenu glazbu, da kako da smo tamo imali te propise crkvene glazbe, gdje se jako strogo određivalo što se smije, što se ne smije spjevati, odnosno svirati u liturgiji. Imali smo jednog profesora, zvao se Đuro Tomašić, on je bio itekako osjetljiv na to. On nije mogao, na primjer, podnijeti gitaru u crkvi. To je za njega bio nešto, liturgija mora biti veličanstvena, nešto na visini. I tako smo nekako startali da moramo jako strogo paziti na liturgijsku, isključivo liturgijsku glazbu. Vremena se mijenjaju. Dolaze novi naraštaj koji sa sobom nose novi ritam života, a mnoge, mnoge stvari se kopiraju izvana, sa zapada. A mi smo jako skloni kopirati sve što vani ima. I tako malo pomalo je počela ulaziti u liturgijsku glazbu i šansona, protiv čega smo mi kao morali jako, jako, jako biti protiv. Ali to je, vrijeme donosi promjene i moramo se prilagođavati na jedan zdravi način onome što današnje vrijeme donosi, odnosno kako pomoći mladima da i oni dožive tu liturgiju na jedan lijepi način. Nikada se ne može dozvoliti u liturgiji neke stvari koje zaista su potpuno svjetskog karaktera. Liturgija je najuzvišeniji čin u crkvi i na to se mora strogo paziti. Zato je velika odgovornost na svakom zborovođi da pazi koje tekstove, koju vrstu glazbe, koje ritmove može i smije upotrijebiti u liturgiji. Evo, to je što smo mi učili na Institutu za crkvenu glazbu. Danas, evo, nema tako mnogo tih crkvenih glazbenika koji su studirali tamo i znali te sve propise, nego evo, upotrebljavaju se, da čak kažem, na neki način i amateri koji znaju svirat i ajmo. I onda se događa da se zaista u liturgiju uvedu neki ritmovi, pa neki tekstovi koje niti ne razumiješ, a melodija se čak kopira izvana koje ne dolikuje baš liturgiji, tom svetom činu. Tu treba paziti, a najodgovornije za to misnik, onaj koji predvodi liturgijsko slavlje. I ako on nešto dozvoli, onda zaista moramo i mi tako prihvatiti. A isto tako i zborovođa koji određuje i tekstove i glazbu.
Imate li neke omiljene autore?
U svezi liturgijske glazbe, ma toliko ih ima da jednostavno ne mogu izdvojiti nekoga. Recimo, ja tako volim i ove skladatelje koji su prije skladali, recimo starija crkvena glazba, recimo imamo Ivšića, imamo tamo Novaka, pa imamo Dugana, jako mnoge, vrlo lijepe stvari su radili, a onda da ne izostavim koji je osnovao crkvenu glazbu, Albe Vidakovića, koji ima isto tako, ali sve to bilo, vidite, tako u onom duhu, kad je to bilo sasvim mirno, pobožno, tekstovi su bili isto strogo kontrolirani i tako dalje. A kasnije evo su startali drugi, kao što je na primjer Miroslav Martinjak, pa onda Šime Marović, pa Anđelko Igrec, koji jako mnogo rade. I ovaj i drugi, ja ih više ni ne znam, što u Đakovu prekrasne melodije rade. I zaista vidim da ljudi ti koji danas skladaju liturgijsku glazbu uistinu imaju taj duh liturgijski. Baš vidi se da je ta glazba može ići i moram priznati da tu glazbu vole i stariji i mlađi. A jako ovisi, ponavljam već mnogo puta, o zborovođi. Misle da djeca, na primjer, ne znaju pjevat gregorijanski koral. To uopće ne stoji. Ako se to približi lijepo, itekako, to baš kao da anđeli pjevaju. Isto tako i ove ozbiljne klasične pjesme djeca pjevaju onako kako ih zborovođa uči. A da one vole plesati i uskakati, to je normalno, jel? I zato im se i tu i tamo prilagodi i dade i takva glazba. Ja volim da se čovjek osjeća sretno kad pjeva i što je najvažnije kad ja o liturgiji govorim i kad sam studentima znala reći, tvoja je zadaća, ne da, ne znam kako divno briliraš na orguljama, na glasovi ili na što, kojem već instrumentu, nego da ljudima pomogneš da mogu moliti, sabranije moliti, da se mogu približiti svetome. Ako si u tome uspio, onda nije bitna niti ovaj tekst, niti ovaj instrument, nego je to važno. Ti si ljudima pomogao da mogu moliti i sabrati se. To je naša zadaća.
80. godine ste proveli u Rimu. Sudjelovali ste i u radu Hrvatske redakcije Radio Vatikana. Koja vas sjećanja vežu uz Rim, a posebno da nam malo i opišete kakav je bio rad na Radio Vatikanu.
To je za mene isto bilo jedna velika novost, jer nikad nisam o tome ni sanjala da ću jednog dana na radio raditi, ali evo, providnošću Božju mi je to tako ispalo, evo, zahvaljujući Patru Božidaru Nađu, Isusovcu koji je tada bio glavni urednik Hrvatske postaje Radio Vatikana, evo koji me slučajno smo se sreli negdje u gradu i tako sam išla. Dakle, ona vremena su bila sasvim drugačija nego što su danas. Dakle, to je bio jedini radio koji je prenosio Božju riječ, koji je prenosio nešto vjerskoga. I zato su to ljudi jako, jako slušali. A da kako, trebalo je paziti što se govori na tom radiju, jer ja sam znala često puta reći, ja moram preći granicu. To je bilo jako, jako teško. Ako saznaju da sam ja to i to rekla, a što nije odgovaralo ondašnje vlasti, naravno da sam se s pravom bojala što će biti kad dođem na granicu, hoće li me pustiti, hoće li me ispitivati i tako dalje. Samo smo jednom imali malo neprilike, to kad nas je više išlo, ali Bogu hvala, to je iza nas. Ali da sam bila kontrolirana na svakom koraku, to je isto istina. Dakle, rad na Radio Vatikanu je malo drugačiji nego ovdje. Mi tamo, dakako, dobivali smo informacije iz crkve u Hrvata, ali mi smo tamo morali prevoditi iz cijeloga svijeta vijesti koje su zanimljive za našu zemlju. I onda je svaki urednik trebao uzeti te vijesti. Mi imamo, svaki dan smo morali ići, to je jedna prostorija gdje dobivamo sve tekstove i onda iz toga izvučemo što je korisno za našu zemlju, odnosno za svaku pojedinu zemlju. To prevedemo i tako to smo znali prenositi. Onda smo imali svega 15 minuta, jer moramo znati da tamo ima preko 100 jezika i svatko bi htio prenositi iz Radio Vatikana vijest. Evo, mi smo imali tu milost da smo to prenosili i to mi je bilo jedno novo iskustvo. Sam stekla nekakvu praksu na tom radu, ali su tamo malo i drugačiji aparati, sve to jako na visini.
Što vas još veže uz Rim, vaše studiranje?
O da, nekako sam, ajde da si sama malo polaskam, ambiciozna. I meni je bilo šteta biti u Rimu, a ne profitirati na sve strane. I zato sam išla gdje god sam znala da postoji nekakav predmet, neki profesor, išla sam i slušala to uz rad, redoviti rad na Radio Vatikanu. I onda sam polagala ispite koliko sam god stigla. I tako sam, evo, između ostaloga, naravno, išla na Anđelikum, jer to je Dominikansko sveučilište. Onda isto tako imala jako dobra predavanja, su imali i Isusovci na Gregorijani, a htjela sam, evo, malo proučiti i pedagogiju, odnosno pedagoški rad s mladima, pa sam zato išla i na Salezijanum, gdje su ono pravi stručnjaci za odgoj mladih. I tako sam, evo, stekla različita iskustva i na tim predavanjima. I sve što sam god išla slušati, pokušala sam to sve položiti ispite i na neki način da mi je to bilo priznato da mogu jednog dana to sve skupiti i napraviti jedan kompletan studij.
Kako vam se doimao Rim kao mjesto za život?
Pa, kad živite u jednoj sredini malo dulje, jednostavno je zavolite. Rim je, evo, grad cijeloga svijeta. I kolika čežnja za sve nas postoji doći i vidjeti, recimo, Svetog Oca, doći u Baziliku Svetog Petra. I to je za mene također bio san. Imala sam prigodu, Bogu hvala, da sam stanovala kod jednih sestara Dominikanki koji su imale tu kuću vrlo blizu Vatikana. Tako da sam ja mogla i na posao ići dosta blizu i čak sam rekla sa svoga balkona vidim tamo prozor Svetog Oca. I tako sam mogla gotovo svaki dan ići u Baziliku Svetog Petra. To je predivan osjećaj. Pa dole ići na grobove poznatih ovih papa. I to je bilo predivno. A onda isto tako kad bi dolazili hodočasnici, onda sam već postala nekakav i vodič njihov, pa sam ih vodila na sva ta mjesta. Isto tako sam volila posjećivati Baziliku, sve bazilike i Santa Maria Maggiore, pa ovo Svetog Ivana Lateranskog i Svetog Pavla. Dakle, jako sam voljela sve vidjeti i svugdje ono prisustvovati, ali ne da kao turist, pa da samo vidim pa ono slikam, čak što više, kom je dao aparat, još nisam imala fotoaparat, nego baš uživati u tome, pogotovo kad sam znala povijest toga, kad znam povijest kako je Sveti Pavao završio život, kako je to, imamo mi korijene u Svetom Ivanu Lateranskom, Santa Maria Maggiore, dakle tu su sve stvari koje vas nose i bilo mi je jako lijepo i zanimljivo, tako da sam naprosto uživala, a proputovala sam strašno mnogo, jer tamo dugo duše postoji metro i autobus, ali sam najradije hodala pješice. To meni nije ništa bilo pješice otići iz Vatikana do Santa Maria Maggiore. Evo, bila sam nešto mlađa, pa mi to bilo jako lagano.
Povratak u Hrvatsku, gdje ste dočekali demokratske promjene i uspostavu naše nove Republike Hrvatske slobodne?
Kad sam se ja vratila, dakle, još nisu počele tako snažno, jer tamo je to počelo. To je bila 90. godina kad je to tek krenulo. I te su promjene značile puno. Moram priznati, živeći u domovini kakva je prije bila u onom sistemu, ja sam čak govorila da se to nikada neće promijeniti, da nikada neće pasti ta vlast, da će uvijek i biti taj strah neki koji smo imali, uvijek ići u crkvu i biti prozivani, biti na svaki način šikanirani, kao što smo mi bili čak u djetinjstvu i moja braća i ja. Ja sam mislila da se to nikad neće promijeniti, jer je to nešto bilo tako jako. Ali svi su mi govorili, vidjet ćeš ti. I kad se ovdje stvarno dogodilo to, ja sam tu vidjela pravo uskrsnuće. Da je to moguće, ma da kako, da moramo zahvaliti našem prvom predsjedniku Tuđmanu. Ja ga zaista jako cijenim. I on je učinio sve moguće što je morao. Makar je odrastao i on u tom sistemu. Ali on je toliko želio pravu Hrvatsku, katoličku Hrvatsku. Uvijek se sjećam kad je on išao kod kardinala Kuharića i uvijek je govorio, preuzvišeni, dajte vjeronauku u školi, dajte. To je za mene bilo nešto toliko veliko, snažno. Pazite, ono čega smo se prije morali bojati, niti ne smijemo reći da idemo na vjeronauk. A sad se taj vjeronauk počeo predavati u školi. To je velika, velika milost. Mi to možda ne možemo više ni shvatiti. Sad smo već na to navikli. Kako je to normalno? Smo čak počeli prigovarati. Kako to nije dobro? To je velika, velika milost. I ljudi bi morali zahvaljivati svaki dan na koljenima što smo mi doživjeli u ovoj našoj zemlji, da smo da prešli iz tog jednog sustava u jednu demokraciju, u jednu slobodu vjeroispovijesti, što mnogi, mnogi narodi nemaju. Svako malo slušamo vijesti iz Nigerije, iz ovih zemalja, iz Pakistana, ovo progon kršćana, progon onoga. Mi smo to doživjeli. I sad više zaboravili smo na to i ne znamo sada uživati tu slobodu koju nam je Bog dao, evo preko tih snažnih ljudi kao što je bio evo doktor Tuđman, da kako i kad je započeo rat, domovinski rat. To je opet druga priča. Sad se toliko veliča i Bogu hvala da neka se nikada ne zaboravi na te naše branitelje. Oni su zaista život dali, ali jednu stvar uvijek zamjeram, što se gotovo nikad ne spomene, ma ko je nama isposlovao slobodu? Sigurno da je narod, ali najveća zasluga je Božja, najveća zasluga je blažene djevice Marije. Pa zamislite vi ovo, mi smo zamislili, uvijek imamo pred očima, imamo ovoga policiju koja ima petokrake, koja ima i takve oznake. A naši branitelji stavili krunicu oko vrata. I zašto ne vjerovati? I zašto ne isticati to? Gospa nam je isprosila slobodu. Gospa nam je dala, evo, to sve, te blagodati koje imamo. I što više to priznamo, onda ćemo biti i bolji. Bićemo ponizniji i bit ćemo bolji braća jedni među drugima, neće biti toliko što se samo viče korupcija, korupcija, korupcija. Ma mani korupciju, ma budi čovjek, pomozi kome možeš, ti, nemoj gledati šta drugi radi, budi ti ono što treba biti. Dakle, želim reći, ova promjena što se dogodila u našoj domovini, to je velika Božja milost i to treba cijeniti i to podržavati u svakom pogledu. Poučavati mlade da to znadu cijeniti. Oni se ne mogu, ne znaju nitko više kako je to prije bilo. A mi koji stariji znamo i na nama je da znamo prenositi. Bila je jednom misa često put. Mi imamo jednu jako dobroga brigadir ili što. Jedno svakako funkcija, imao je funkciju u vojsci koji svake godine organizira i duhovne obnove za branitelje i tako dalje. I sad on, tako je bila kod nas misa za pokojne branitelje ili pak je bilo za, kad je odmetnica Tuđmanova. I on dođe i svaki put dolaze ti branitelji i u odorama moraju doći na misu. A taj svećenik koji je imao misu, kad je htio propovijedat, najprije rekao, okrenite se i pogledajte malo oko sebe. I oni se okreću, misle šta će sada biti, a on kaže, gdje su vam djeca? Gdje su vam mladi? Kako mislite da ćete to moći strano, da će ostati uspomena na te vaše, na te vaše žrtve, na te, tu vašu obranu, ako to djeci ne prenosite? I to je baš snažna poruka. Treba mladima govoriti o tome. Ne da, da ih se sjeća, odnosno ne daj Bože, da stalno imamo nekakav neprijateljski odnos s onima koji nam nisu skloni, nego naprosto da znamo zahvaljivati Bogu, da imamo domovinu. Imali smo ljude koji su je branili, imali smo ljude koji su branili ili s oružjem, a naročito oni koji su branili krunicom u ruci.
Da, u zadnje vrijeme se nažalost sve više i više to zaboravlja i pogotovo kad govorimo o ovim glavnim medijima, o glavnim strujama, oni to vole namjerno prešutiti, ali evo zahvaljujući i vama i mnogima, posebno na valovima Radio Marije, mnogi svjedoče koliko su krunica izmolili baš u te godine kada smo izborili svoju samostalnost. Sestro Sente, već sam napomenuo u uvodu da vi imate i emisiju na Radio Mariji, Živimo zajedno. malo više od 20 godina ta emisija se emitira na našim valovima. Kako je došlo do suradnje s Radio Marijom?
Živimo zajedno, tako sam nekako naslov stavila toj emisiji, jer sam u početku mislila da ću, evo, kao goste, zvati sve slojeve ljudi, da se tako izrazim, ružno slojevi. Dakle, sve, i mlade, i stare, i sve struke koje god mogu, da vidimo kako svi možemo živjeti zajedno. Jer svatko ima nevjerojatna bogatstva u sebi koja može ponuditi drugima. Zapravo od toga živimo, kad jedni druge obogaćujemo time. Ja znam, šta znam, jednu pjesmu, drugi je ne zna. Kad ja nju ili zapjevam, odsviram, ili na koji god način predstavim, i drugi će zavoljeti. A tako i svaku stvar. Netko zna da jako dobro plesti, netko zna da jako dobro pisati, ne zna da ovo. To je jako važno, da jedni druge obogaćujemo. I tako se na neki način povezujemo. Da znamo jedni za druge, i kad mi ustreba nešto, jao, znam da ima to, ili isplati se, gledaj kako je to lijepo. Malo pomalo, evo, došli smo do toga da kad sam vidjela kako ti ljudi zaista imaju što reći, pojavilo se da ljudi počnu zapravo biti svjedoci onoga što su doživjeli, kako su došli na tu ideju, recimo, odnosno do tog zanata, kako su došli do toga da mogu i oni živjeti zajedno u svojoj obitelji, u svojoj okolini, u domovini u koju imamo. Dakle, to je bio cilj, da naučimo živjeti zajedno. I onda su došla ta različita svjedočanstva. I svaki puta kad imam jednog gosta koji svjedoči, on mi odmah kaže, ja znam i drugoga koji bih htio, i tako jedan drugome govori. Dakle, ta svjedočanstva koje ovdje dolaze, ja se divim tim ljudima koji imaju hrabrosti izreći sve što su proživjeli u životu. I onda, što je za njih zapravo najvažnije, oni su to i to prošli, ne stide se reći, to i to, a takav i takav sam bio. Ali jednog dana, kad ga zahvatila milost Božja, on je definitivno prekinuo s tim grešnim životom i krenuo Božim putem. A to je ono što mi želimo ovdje na Radio Mariji ponuditi svima. Svatko ima šansu da može promijeniti sebe, da može promijeniti svoj način života, svoje poroke koji su često puta vrlo duboki. A moguće je uz milost Božju. I kad ti to netko dođe reći, jest, ja sam bio takav, ja sam bio homoseksualac, ja sam bio ova, ja sam bio ona, ja sam bio strastveni pušač, ja sam bio psovač veliki, ja sam ženskar, sve otvoreno kaže, ali ja sam se toga odrekao jer znam da to nije dobro, da se to protivi i mom dostojanstvu, a kamoli da se to protivi Bogu. I kad takav čovjek kaže, možete to, probajte, ja sam sada sretan čovjek, pa onda je to snažna poruka svima. Evo, to bismo mi željeli, evo, s tim emisijama na Radio Mariji, da ponudimo ljudima da vide kako je moguće promijeniti svoj život ukoliko vidiš da nešto ne koristi, ili pak poboljšati, jer se kaže, nitko nije tako zao da ne bi mogao postati barem malo dobar, a nitko nije ni tako dobar da ne bi mogao postati barem još malo bolji. A to je ovo što želimo svima ponuditi.
Sestro Senta, možda još za kraj, načujemo vaše razmišljanje o medijima. Koliko su važni mediji u današnjem društvu?
Evo, ako kada kažem mediji, zapravo ja ih smatram kao posrednici. Posrednici između jedne strane i druge strane. Danas su mediji jako rašireni, ako samo razmišljamo o elektronskim medijima, gdje u hipu možeš saznati što se događa na ovom dijelu i kraju. Onda se često puta, moram priznati, kritizira medij, o, tako ima toga, pa više ne znam što bi, pa mi nude mediji ovo. Pa na tebi da izabereš koji ti se sviđa. Ali mediji, Bogu hvala, to je jedan Božji dar koji i tekako je posrednik između čovjeka i čovjeka, između čovjeka i Boga. To je predivno nešto. Znate, kad ti netko preko medija kaže jednu misao, ti je usvojiš, presretan si. Čuješ da nešto ne valja, a već si poučen, ne valja tako. Neću to slušati, neću to raditi, jer vidim da to ne valja. O tim medijima često govori papa. Svi su papi govorili, pogotovo recimo, imam samo jedan mali komentar, što je papa Pavao VI isticao da izvrsnost zadaće izvjestitelja nije samo u otkrivanju onoga što se odmah može provjeriti, nego u traženju elemenata uvrštenja i tumačenja uzroka i okolnosti pojedinačnih činjenica o kojima treba izvijestiti. Riječ je dakle o zadaći koja zahtjeva osjećaj odgovornosti i strogosti. Dakle, to bi ja htjela naglasiti, da mediji su veoma korisni, Bogom dani, ali oni imaju veliku odgovornost. To je strašno važno. Kao što sam prije govorila, važno je tko je zborovoditelj. Ovdje važno je tko prenosi tu riječ, tko je posrednik između čovjeka i čovjeka, da treba biti jako dobar. Ako je on nečiji poslužnik, to nije dobro. On mora biti objektivan, mora govoriti istinu, ali istinu koja oslobađa, a ne koja prokazuje i prstom dalje. A kaže papa Franjo, na primjer, da kršćanski komunikator gradi mostove, djelatnike mira i ponajviše zauzima se u traženju istine. To često puta papa naš Franjo, on jako puno govori o tim medijima i naravno kritizira one koji površno ili izvade van neki mali detalj i to odmah prenose kao istinu. Treba govoriti istinu, ali tu istinu treba govoriti zato što želim čovjeku pomoći, a ne da ga prokazujem, kao što sam to prije rekla. Još bih htjela reći da je mediji su na neki način proroci. Kaže, prorok naime nije osoba koja, kako se to obično govori, tek proriče budućnost, nego je u biblijskom smislu to čovjek kojega Bog izabire i šalje ljudima da nastupa u njegovo ime, da ljudima prenese njegovu poruku u širem smislu, da pronese istinu. Dakle, da mediji imaju i proročku službu. Dakle, oni će reći sve što trebaš raditi, kako trebaš raditi, a ne samo da budem izvjestitelj, bilo je to. Nije mi to najvažnija zadaća, nego da pomognem ljudima, da, to se dogodilo. I kad kažem da je on medij, da je to posrednik, i onda kad čujem zaista da se dogodilo to i to, kao što svaki čas slušamo o tim progonima kršćana i o ratovima, ježimo se kad slušamo što se događa u Rusiji, što se događa u Izraelu, što se događa diljem čitavoga svijeta, ali to nam ne smije biti kao joj šta mediji svašta prenose. Ne, to ti Bog prenio. Stavi se sada u situaciju tih ljudi koji trpe. Ej, stavi se u situaciju tih koji organiziraju ratove. Što bi ti napravio i kako bi pomogao da se to spriječi? Dakle, to moramo smatrati stvarno kao Boži dar koji nam govori u svakom trenutku. Kako nam se ponijeti? Evo, to je to što moramo rasti u vjeri i znati prepoznati što je naša zadaća i onih koji prenose i onih koji primaju to što se prenose.
Sestro Sente, hvala vam puno na ovim mudrim mislima i na ovom razgovoru. Jako brzo je prošlo, mogli bi bar još dvije emisije snimiti, ali moram vam ostaviti mogućnost da kažete još koju završnu riječ.
Pa, budući da smo na Radio Mariji, pa nemam druge želje nego da slušatelji u istinu rado otvore tu stanicu Radio Marije. Za Zagreb je 96,4, tako nešto. Evo, imate bilo gdje točno, gdje možete vidjeti na kojim valovima možete slušati Radio Mariju. Mnogima, ima neke gospođe kažu, kaže, ja uopće ni ne gasim Radio Mariju cijeli dan. Još kad sam bila u Rimu, ista stvar je bila kad su ljudi tako rado slušali Radio Mariju. I zato bih preporučila svima, slušajte sve medije, ali neka vam Radio Marija ipak bude u prvom planu, jer tu se pronosi zaista Božja riječ koja može svakome pomoći. Dakle, mediji su izvrsno sredstvo preko kojih nas Bog poziva i pomaže nam da živimo i proživimo ovaj život koliko nam bude, koliko već imamo određeno od Boga da budemo na tom svijetu. Preporučam vam da se molite i za djelatnike Radio Marije da budu na visini zadatka, jer nije to lako, znate, spremati emisiju, tražiti goste, to nije lako, treba pravog čovjeka naći. Dakle, i vi ste odgovorni, o vašim molitvama ovisi kakav će uspjeh biti Radio Marije. Također, evo, zahvaljujemo evo Patru Fridlu koji se toliko trudi da Radio Marija zaista postane jedan medij, jedna radiostanica koja će pomoći ljudima proživjeti ovaj život na dostojanstven i blažen način.
Hvala vam još jednom. A dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Iza pera i mikrofona. S nama je bila sestra Slavka Sente. Moje ime je Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine. Naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.